good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. No problems.
All contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 2 minuta, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, prvo u 2013. godini, pa stoga srećna nova godina, srećni praznice, o badnje veče, sutra Božić. Dakle, bit će tu i nova godina, ova druga, a prva je već prošla. I tako, no, nije to ono čime ćemo se mi sad baviti ovih 120 minuta ili nešto malo manje. Ono što nam je ostalo od prošle godine, to je pregled SF horror fantasy događaja ili onih najinteresantnih vesti i zanimljivosti koji su obeležili 2012. godinu, pošto smo se tamo negde beše 23. decembra bavili 2012. na domaćoj sceni, a sada je red da napravimo presek onoga što je bilo najinteresantnije ili makar što je skretalo pažnju tokom 2012. kada je reč o internacionalnoj sceni. Naravno, podsjećam vas da i dalje traje ona akcija treće po redu, decenijsko glasanje za izbor najboljeg SF horror fantasy romana sa strane scene i po prvi put ove godine izbor najboljeg domaćeg SF horror fantasy romana u jednoj kategoriji. Glasanje traje do 31. januara. Poslednjih dana naravno nije nešto pristizalo glasova, ljudi su uglavnom bili raspoloženi slavljem. Međutim, evo večeras prilike da spojimo ugodno i korisno, s obzirom da će se 31. poprilično onako brzo približiti, da ne bi bilo već suviše gužve velike u glasanju. Naravno, dok traje Pogled iz svemirskog broda, možete glasati SMS-om na 064-020-2200. A tokom nedelje imate mogućnost glasanja putem maila ako posetite internet prezentaciju ove emisije na sfpogled.net ili naravno putem Facebooka, tamo postoji naravno fan page Pogled iz svemirskog broda, pa možete glasati i preko tog kontakta. Dakle, podsjećam, u ovom izboru su strani romani, dakle najbolji naučno-fantastični, najbolji horror ili najbolji fantasy roman. Možete glasiti dakle za svaki od ovih kategorija po jedno delo, a možete glasiti samo u jednoj kategoriji ako vas zanima samo fantastika ili naučna fantastika. I kao četvrta kategorija je dakle domaći SF horror ili fantasy roman, dakle neki od tih žanrova dolazi u obzir. A večeras petoro najbržih koji budu glasali na 064-020-2200 očekuje jedna od pet nagrada. Vi ćete sami da birate šta ćete da dobijete. Dakle, CD-ovi su u opticaju su knjige. Ja ću malo da kasnije da kažem ko vam to poklanja sve. A to vam je čisto, eto, mala motivacija da se ovog januara do 31. malo to glasanje ubrza. A što se tiče večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, krenut ćemo naravno sa SF vremeplovom, a završiti sa rubrikom Treća strana ploče, uobičajena muzika iz SF horror fantasy filmova, ovog puta jedno interesantno delo iz 2012. godine, naravno malo će da onako popričekaju najnovije ostvarenje i muzike iz 2013. Ali definitivno delo koje je bilo pobuđivalo pažnju, recimo i zbog jednog pitanja, da li će ovoga puta da glavni junak skine masku, zbog čega su svi zamerali tom prvom filmu i prvoj ekranizaciji tog stripa, ili će kao u stripu da ostane i dalje misteriozan, bez obzira što se zna ko je glumac. Ako vam je to dovoljno onako jasna naznaka, onda tačno znate šta ćemo slušati na kraju. Eto, dakle, ako ne, negde 5 minuta pre 22 sata saznaćete naravno šta je večeras u rubrici Treća strana ploče. A vaš, to jest a vas, večeras pozdravlja ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Igor Istić i Nevidljivi čovek. Dobro veče, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda. Incredible how you can see right through me. Dobro, 20 sati i 10 minuta, evo, počeli su da stižu glasovi. Prvo se javio neko ko se nije predstavio, ali je glasao za Tolkienovog Hobita kao najbolju knjigu u žanru fantastike. Pera iz Renjina kaže, glasam za 202, ali ne zbog nagrade, nego zato što se najbolju to 24 časa. Hvala, Pero. I evo, upravo je sad, dakle, ovako, glasovi, SF, autostoperski vodič, dobro, fantasy, Alice u zemlji čuda, horror, Lovecraftov, Necronomicon, ako može, ne može, rekli smo najbolji roman. Ako ne Stephen King, to već može rade. Dobro. E sad, mi se obično u ovom terminu malo pozabavimo onim SF vremeplovom, dakle, nekim SF pronalascima, idejama, tehnologijama koji su pisci razvijali tokom decenija i vekova. I večeras, naravno, opet takođe stiže jedan mali izbor toga. Došli smo do 1930. godine. Za početak, nešto što, i da, dolazimo do jedne od legendi kada je reč o zlatnom dobu naučne fantastike, kako se naziva, dakle, period 30. i 40. godina, čovjeku koji je možda bio najpoznati kao urednik, s obzirom da se i čitava era često obeležava i po njegovim imenom. Također čoveku, to sam vam pričao, koji je bio jedan od retkih da je još tamo negde 41. druge znao, uslovno rečeno, da Amerikanci pripremaju atomsku bombu. Dakle, niko drugi nego John V. Campbell. John V. Campbell je u svom delu The Black Star Passes napisao žiroskopska sedišta. Sam žiroskop i taj termin je naravno bio poznat već od ranije, a ovo je bilo po njegovom mišljenju najbolji način kako da sedište, a samim tim i osoba koja u njemu sedi, zadrži najbolji ugao prilikom ubrzanja. Interesantno je da su se temom sedišta u svemirskim brodovima bavili kasnije neki pisci, tako da je Murray Leinster u svom delu Space Tug isto imao priču o pod sedištu, dakle, za brzine brže od svetlosti, dakle, to je 1953. Jack Vance je u svom delu iz 54. takođe imao suspenzorsko sedište, pa onda ima u Frank Herbertovi Dini takođe i tako. Ali, dakle, žiroskopska sedišta, to je bilo Campbellova izmišljotina. Takođe, u istom tom delu, dakle, prolazak Crne zvezde, 1930. godine, John V. Campbell je izmislio avion na svetlosni ili sunčev pogon. Solarni avion, dakle, ideja pokretanja motora na sunčevu svetlost, za sad makar, koliko se zna, otprilike prvi primerci su tek tamo negde 70. godina prošlog veka počeli da se pojavljuju, 1930. Ako se ne iskopa neka priča, za sada će ta titula i taj, da tako kažemo, pronalazak ići na račun Johna V. Campbella, koji je takođe osmislio čvrsto pakovanje svetla takođe u tom delu. Treba naravno pročitati pa videti zbog čega je, zašto je korišćeno. A takođe, te iste 1930. godine u tom delu prolazak Crne zvezde, on je prvi pomenuo termin svemirska komora, svemirska vazdušna komora, space lock. Dakle, postojale su i ranije, naravno, korišćenja i sistem kako da izađete u van, bezvazdušni prostor iz svemirskog broda, ali uglavnom su je bilo airlock ili tako dalje, međutim, on je prvi skovao ovaj termin. Airlock, naravno, ima Murray, opet Leinster, pomenut 53. godine u tom delu Space Tug. Isto su ga koristili sa različitim nazivima različiti pisci, no Space Lock, dakle, ide kao priznanje Johnu V. Campbellu. I sada ćemo se malo krenuti Rayu Cummingsu, dakle, kao peti pronalazak večeras u delu Brigandi sa meseca, jednom jako poznatom delu. On je izmislio, sad teže malo osmisliti neki validan prevod sa engleskog, ali u svakom slučaju zraci koji vam omogućavaju da čujete šta se govori, da, recimo, neki prislušni zraci, šta se dešava u sobi koja je zatvorena i kojoj nemate pristup. Naravno, ta tehnologija je kasnije isto bila razrađivana, prisluškivanje uvijek bilo omiljeno i kod pisaca naučne fantastike, ali eto, kao Ray Cummings je prvi koji je osmislio zrake koji, dakle, prodiru uz neki zatvoreni prostor i omogućavaju vam da prisluškujete šta se tamo dešava. 20 sati i 15 minuta, eto, malo smo se vratili u 1930. godinu, s obzirom da su ovo sve bila dela iz 1930. a za jedno dve muzike slušat ćemo, to jest pričat ćemo šta je to bilo najinteresantnije 2012. u svetu naučne fantastike. Thank you.
sadness ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory greets this day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Cause love is divine, and it judges its mind like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness. Take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do.
I'm a cold heartbreaker.
Dobro, glasanje i dalje traje. Mix kaže, glasio za Tolkienovog Hobita, a sad glasa za Ja sam legenda od Richarda Mattisona iz oblasti horora. Ja sam legenda je kod nas bio objavljen kao u ediciji Kentaro, koji su uglavnom bavili ISF-om, ali da, može se tretirati kao horor. No, to ćemo očigledno morati da ostavimo našim stručnicima da razreše dilemu da li bi Mattison, koji u principu, da li bi to delo preišlo kao SF ili horror. No, dobro. To je sad manje bitno. Bitno je da ćemo mi da zapišemo taj glas, da vam kažemo da su ovih pet nagrada, dakle, kada su reč o CD-ovima, od Metropolisima, od te Blazing Quartet, od Longplaya Zabranjeno pušenje, tu je Melissa Etheridge od knjiga, Službeni glasnik vas daruje sa Sretom Novarićem, Likovne umetnosti, VBZ, Stefan Hassel, Pobunite se. Dakle, eto, malo CD-ova, malo knjiga u ovo badnje veče, pa vi navalite na glasove. A mi sada, dakle, krećemo sa pregledom 2012. godine, kada je reč o stranoj sceni, pošto smo poslednje nedelje, tačnije 23. pretresali 2012. na domaćoj sceni. Dakle, januar 2012. godine, na samom početku, glumac Daniel Radcliffe, čuveni Harry Potter, se našao uvređenim što se njegov lik, dakle, kao Harry Pottera, našao na toalet papiru na Tajlandu. A prema podacima, kad smo već kod Harry Pottera, prikupljenim sa najrazličitijih mesta, dakle, Facebook, eBay, Wikipedia i tako dalje, i tako dalje, Harry Potter ima ubedljivo najveći fandom. Dakle, nešto malo manji nego svi ostali fandomi zajedno. Sumrak, Star Trek, Star Wars i tako dalje, i tako dalje. Što također dovoljno govori o ovom fenomenu koji je zahvatio bio ceo svet. Takođe, u januaru smo saznali da su vatikanski arhivari bili zapanjeni kako je jedan inserat iz čuvenog filma o čudovištu o Frankensteinu iz 1931. godine završio u njihovoj biblioteci. Vatikanske novine L'Osservatore Romano kažu da je neobeleženi insert pronađen među kolekcijom filmova koji dokumentarišu rad crkve i ostalih papskih aktivnosti. Tako da je još manje sad logično, dakle, Frankenstein tu, ali eto, to je dakle nešto što je obeležilo sam početak januara. Kako je mesec odmicao, tako smo saznali da je Tolkien, eto, koji je uspeo da proda više od 150 miliona primjeraka širom sveta, Gospodara, Hobita i tako dalje, u jednoj stvari nije uspeo, to je da pobedi Ivu Andrića. Naime, švedski novinar Andreas Ekström je bio pronašao taman tada u arhivima podatak da je među novinama, dakle, za Nobelovu nagradu za književnost 1961. godine, koju je uzeo Ivo Andrić, bio upravo i J.R.R. Tolkien. I takođe, da kažemo jednu onako bizarnost, ali koja je takođe odjeknula u januaru, to je da je produkcijska kuća filmova za odrasle Vivid Entertainment snimila porno parodiju legendarnih ratova zvezda pod nazivom Star Wars XXX. Eto, to je ukratko bio januar. A što se tiče februara, CBS komedija The Big Bang Theory, ili kako su je naši preveli Štreberi, je u Americi izuzetno gledana. Međutim, ova priča o zaluđenicima za nauku je imala direktan sudar, dakle, emitovana je bila u istom terminu sa američkim idolom na Foxu. I ono što je bilo interesantno, Štreberi su zabeležili pobedu, što je po prvi put u istoriji američke televizije da jedna serija sa scenarijom pobedi živi program. Do tada uvek su jednostavno živi programi bili gledani. Big Bang Theory ili ti Štreberi u Americi, koji sada daju šestoj sezoni, ima negdje gledanost otprilike oko 18 miliona gledalaca po epizodi. A dvoje ljudi se onesvestilo na Sundance-u tokom ponoćne premijere nezavisnog horora VHS nakon jedne izuzetno groteskne scene koja dolazi to onako na samom početku filma, pa je to opet potaklo priču o tom, eto, kao filmovi koji su nekad recimo izazivali nesvestice, povraćanje po bioskopima, pa su onda vlasnici bioskopa delili one kese za povraćanje publici i tako dalje i tako dalje. A Simpsonovi su zabranjeni u Iranu, što za mnogi nije bila nikakva vest. Međutim, pravo iznenađenje je bilo to što je u Iranu bilo dozvoljena prodaja igračaka iz Supermana, iz Spidermana. A američka producentska kuća Arrow Storm Entertainment je u februaru objavila da je potrebno još $15,000 da bi završila igrani film o zombi Osami Bin Ladenu, koji ustaje iz dubina Indijskog okeana, gde je bačen posle smrti, da bi još jednom terorisao američke marince koji se bore za pravedniji svet. Do dana današnjeg više nije poznato da li su skupili tih $15,000 i da li ćemo gledati zombi Osama. E sad, zombi su bili izuzetno popularni, to ćete čuti u ovom pregledu 2012. godine. Naime, Bill Hintzman, čovjek koji je bio prvi zombi viđen na filmskom platnu kultnom filmu Noć živih mrtvaca iz 68. godine, umro je u februaru u 75. godini života. A prema rezultatima jednog istraživanja, roditelji smatraju da su tradicionalne bajke zastrašujuće za njihovu decu. Istraživanje koje je rađeno na zapadu je otkriveno da jedan od pet roditelja smatra da su za njihovu decu bolje modernije knjige od klasičnih crtanih filmova, kao što je na primjer Snežana i sedam patuljaka. Snežana i sedam patuljaka je naravno izuzetno stresno ostvarenje za mladu decu, to je za decu sa zapada, toko smatruju makar njihovi roditelji. Bio je to februar 2012. Šta se dešavalo u martu i aprilu? E pa to ćemo poslati Dejane Washington i Marvina G.
Baby. brother, God, what's that?
This is a deep recording, man.
Yeah,
I
brother, like,
dig it.
Solid, right on.
Hey, man, what's your name?
Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on.
Dva minuta do 21 sata u pogledu svemirskog broda. Samo vas podsjećamo i dalje naravno sve do traje večerašnje izdanje emisije na 064-020-2200. Možete da glasati za, po vašem mišljenju, najbolji SF, horror, fantasy roman svih vremena kada je reč o stranim romanima, i kao četvrta kategorija za najbolji domaći SF, horror ili fantasy roman. Dakle, tražimo romane. I naravno petoro najboljih, to jest najbržih, dobijaju nagradu. Već su neke nagrade podeljene, imamo CD-ovi, imamo knjige, pa vi razmislite, javite se. Inače, generalno ovaj izbor, treći po redu koji radimo u pogledu Svemirskog broda, traje do 31. januara. Prvi smo radili tamo davne, 92. 93. pa sledeći 10 godina kasnije 2002. 2003. i sada naravno ovaj treći 2012. 2013. Po logici stvari sledeće radimo za 10 godina, ali to je već daleka budućnost. Da se okrenemo mi bližoj prošlosti, dakle preslišavamo se šta je to bilo interesantno na strani sceni i koje su to interesantne neke vesti dolazile tokom 2012. godine. Već smo vam pominjali Harija Pottera, s njim je na neki način i otvorena bila sezona 2012. godine. Evo i u martu, odmah na samom početku, stigla jedna vest koja na najbolji način oslikava i globalnu popularnost, ali i način kako, kada već postoji tolika velika popularnost nečega, kako onda zaraditi na tome. Naime, fanovi Harija Pottera su početkom marta najavljene da će dobiti ultimativno izdanje. Dakle, komplet Blu-ray diskova koji će koštati čak $500. Svi filmovi sa onim proširenim, dodatnim, izbačenim scenama, plus svi oni dodatni dokumentarni filmovi koji su pravljeni tokom rada na Harry Potteru, intervjui sa glumcima, sa celom ekipom i tako dalje, i tako dalje. Dakle, za $500 fanovi Harrya Pottera, eto, imali su da uživaju u jednom kompletu koji je bio, pobogam, i poprilično onako čak i težak. Inače, na samom početku marta je bilo objavljeno da je otkrivena zbirka narodnih priča koje su 150 godina ležale zaboravljene u jednom arhivu u nemačkom gradu Regensburgu. Arhiva sadrži više od 500 bajki o životinjama, čarobnih moći, hrabrim mladim prinčevima, zlim vešticama koje do sad nikad nisu objavljene i koje je u bavarskoj regiji Obernflatz godinama prikupljao lokalni istoričar Franz Xaver von Schoenwert. Dakle, vest koja je definitivno zaintrigirala sve one koji se bave fantastikom širom sveta, i sad to je bilo kad će onda to da se objavi, da se prevodi i tako dalje. A takođe u martu televizijska mreža Fox je otkazala Steven Spielbergovu TV seriju Terra Nova posle samo jedne sezone prikazivanja. Taman kada je naravno ostavljeno onako cliffhanger i poprilično interesantan nagoveštaj šta bi to onda moglo da se dešava u drugoj sezoni, Fox je odustao od te serije. Posle toga je bilo priče da bi se mogla prebaciti neku manju kablovsku, pa je vrlo brzo od toga totalno se odustalo, tako da je Terra Nova ugašena posle samo jedne sezone. A kompanija Lionsgate najavila je da će snimiti film koji će biti zasnovan na istinitoj priči o krađi prvog izdanja stripa Superman iz kuće holivudskog glumca Nicolasa Cage. U martu je Jean Giraud, poznati pod pseudonimima Gir i Mebius, jedan od najvećih francuskih strip umetnika svih vremena, preminuo u Parizu posle duge i teške bolesti u 73. godini. A u martu je pevačica Adele pobedila u glasanju fanova koji su birali koga bi voleli da vide da snimi naslovnu temu za novi James Bond film Skyfall. Par meseci kasnije, fanovima se ovo i ispunilo. E sad, postoji ovdje jedna od onih zanimljivih vesti koje isto na najbolji mogući način oslikavaju kada neko vremenom dobije neka prava, pa onda želi da naplati svima sve što je moguće. Naime, postoji popularan pub i klub Hobbit u Southamptonu na južnoj obali Engleske. Ono što je interesantno da on tamo postoji već više od dve decenije, ali ga je američka kompanija SZC optužila za kršenje autorskih prava. Naime, ova američka kompanija je dobila svetska prava na više brendova vezanih za pisca Tolkiena i njegove romane Hobbit i Gospodar prstenova, i onda je ona lepo ustvrdila da engleski pub bez dozvole koristi ime Hobbit. Jedna od interesantnih vesti u martu je bila da je danska kraljica Margareta II. Uradila dizajn scenografije i kostime za novu postavu Krcka Oraščića, koji će čuveni balet Petra Čajkovskog smestiti u Kopenhagen u doba danskog pisca Hansa Christiana Andersena. Danska kraljica Margareta II. Je jedna od retkih iz kraljevskih porodica širom sveta koja se pojavljuje, dakle, u javnosti u ulozi nekog kreativnog, da tako kažemo, autora, i po tome je definitivno jedinstveno. A policija u Ann Arbor u Michiganu morala je da interveniše kad su se dva muškarca potugla. Razlog za tuču bila je tema ko je bolji pisac, Tolkien ili Lewis. I sada da pređemo na april. U aprilu jedno od malobrojnih mesta gde Harry Potter filmovi nisu pokazali svoju magiju jeste upravo Oscar. Naime, ova blockbuster franšiza nije osvojila niti jednog Oscara, iako je imala 8, da tako kažemo, filmova i 8 potencijalnih pokuša. Bilo je naravno nekih nominacija, tehničke kategorije, ali na kraju Harry Potter je ostao bez jednog Oscara. A posle dužeg vremena, ono što takođe bilo interesantno, nadodali zlatne maline, dakle za najgore filmove, nijedan SF horror ili fantasy film nije osvojio ovo, pod znacima navoda, laskavo priznanje. Inače, kad već govorimo o Harry Potteru, na milion elektronskih knjiga je bilo prodato tokom prvog dana funkcionisanja sajta Pottermore. A s druge strane, popularna trilogija Igre gladi je i dalje izazivala pojedine roditelje da traže njeno zabranje, dakle da se one nađu na bibliotekama, na policama biblioteka u SAD-u. I tako da su, zahvaljujući pre svega objavljivanju filmova, prvog filma iz ove trilogije, ovaj serijal se našao na trećem mestu liste najtraženijih knjiga za zabranu u Americi u 2011. Inače, u njujorškom Jedi klubu fanovi Ratova zvezda vežbaju rukovanje svetlosnim sabljama i silom. Dakle, to postoji u Njujorku. A serijal Sumrak je kod mnogih izazvao želju da svojim potomcima, da svojim bebama daju ime kao što je Bella, Edward i Jacob. E, od 2012. godine stvari su se promenile, počela da dominira nova SF franšiza, pa je tako popularno ime za bebe, dakle, bilo jedno koje se nalazi upravo u igrama gladi. Dakle, to nije Katniss, Primrose, ni Gale, dakle, reč je o imenu Ru. Unuk Johna Tolkiena i Charlesa Dickensa su najavili da će sarađivati na novoj knjizi fantastike za decu, a UNESCO je objavio listu najprevođenijih autora svih vremena i na drugom mestu te liste je pionir naučne fantastike Jules Verne. Najpoznatiji američki autor horora, Stephen King je na devetom mestu te liste. A na vrhu Forbesove liste najbogatijih fiktivnih likova, na prvom mestu je jedan zmaj. Šmaug. Gledat ćete ga u Hobitu, naravno, i on je težak, po znacima navoda, 62 milijarde dolara. Izračunate zapremine one pećine gde Šmaug krije svo ono bogatstvo i to je, dakle, bila ta procena. I time završavamo pregled vesti iz aprila. Uskoro, maj i jun. 6 minuta do 21. sata, podeljeno CD zabranjenog pušenja, knjiga VBZ-a Stefan Kasel, Pobunite se. Dakle, ostale su još 3 nagrade za one koji glasuju. Zoran Indijanac kaže, horror plus SF plus za sva vremena zakon i ustav zemlje Srbije. Ali dobro, mi to nismo tražili. Dakle, tražimo da se ozbiljno glasa, pošto su ozbiljne nagrade, ali ne zbog nagrada, nego zato što je ovo projekat koji radimo na svakih 10 godina. E, dobro, idemo mi sada, dakle, dok vi smislite da li ćete da glasate i zašto ćete da glasate kada je reč o SF horror fantasy romanima, da se mi okrenemo malo maju i junu 2012. godine. Dakle, maj, za početak, Grant Morrison, legendarni autor stripova, je otkrio u razgovoru za Playboy da je Batman homoseksualac. Do kraja godine, otprilike skoro svakog meseca, se nešto dešavalo u superherojskom svemiru, po nekakve šokantna otkrića, promene, izmene, sve očigledno sa namerom da se omogući, da tako kažemo, novi ciklus života superheroja, na neki način ponovno pričanje istih priča, ali sa malim izmenama u likovima, karakterima. No, to oni koji prate strip scenu veoma dobro znaju šta se sve tu dešava. Serija Ratovi zvezda je pokazala da je dalje u modi, o čemu svedoče laserske sablje koji se prodaju za neverovatnih $400 sa pravim, da tako kažemo, laserom i ozbiljnim napomenom da može da dođe do povređivanja, da i tekako morate da vodite računa kako rukujete sa njom. A jedan oštroki fan Jamesa Bonda je dao sebi zadatak da prebroji koliko puta je do sada agent 007 upucan ili ranjen na bilo koji način, izračuna formulu koja dokazuje da ne postoji statistička verovatnoća da je James Bond i dalje živ. Gordon Stranger je tako izračunao da je Bond do sada ustreljen 4662 puta i da ne postoji šansa da bi to tokom godina preživao. Inače, Stranger je takođe izračunao i da je Bond tokom godina ubio 198 svojih neprijatelja. Ko ne veruje, nek proveri, meni ono da je Bond ustreljen 4662 puta je malo sumanuto, ali dobro, ako on čovjek tako kaže. A meksički pisac Carlos Fuentes preminuje 15. maja 83. godini života. On je uglavnom pisao ključu magijskog realizma, ali imao iskorak i u pravcu naučno-fantastičnog žanra u svojim značajnim delima kao što je Auri 62. glava Hidri 78. itd. I samo ćemo još pomenuti jedan događaj iz maja, da je muškarac obučen kao Darth Vader, dakle u kostimu vladara Sita, opljačkao banku u Ohaju, preteći zaposlenima poluautomatskim oružjem, a nakon pljačke Darth Vader je seo na svoj bicikl i pobegao. U junu smo otkrili i saznali da je naučno-fantastični film Osmi putnik, Alien iz tamo već 78. 9. godine, da su svojevremeno britanski cenzori zabranili za mlađe od 18 godina jer su smatrali da je čudovište previše seksi i da predstavlja perverzni pogled na reprodukciju. To su naime pokazala arhivska dokumenta koja su otkrivena. A američki centar za kontrolu zaraznih bolesti našao se u neverovatnoj situaciji da javno demantuje opasnost od zombi apokalipse, odnosno postojanje virusa koje ljude vraća iz mrtvih. Franšiza o tajnom agentu 007 proglašena je za najbolju u poslednjih 50 godina, inače to je jedina franšiza koja postoji 50 godina kada je reč o svetu filma, ili makar ona za koju smo svi čuli. A davne 1977. godine Zvezdani ratovi su predstavljali jedan rizičan SF film koji je započeo jednu od najbogatijih franšiza u filmskoj istoriji. Koliko je do sada George Lucasov opus zaradio, to je pitanje koje se postavilo i na koje je stigao odgovor. Najviše iznenađenje mnogih je stiglo od igračaka, čak 15 milijardi dolara, tačnije skoro polovina od ukupno 33 milijarde koliko je ovaj serijal do sada zaradio. Legendarni pisac naučne fantastike, autor knjige Fahrenheit 451, po kojoj je snimljen istoimeni filmski hit, Ray Bradbury, preminuo je u 91. godini života. A Potted Potter je britanska komedija u kojoj dvojica glumaca pokušavaju da sumiraju svih sedam knjiga o Harryu Potteru u samo 70 minuta. Ta predstava je sada stigla i na pozorišne daske u Njujorku. Kada ćemo je mi videti, eto je već drugo pitanje. I konačno, stanovnici iz nekoliko okruga savezne države Maine u Sjedinjenim Američkim Državama održali su u gradu Bangor vežbu protiv napada od zombije. Kažem vam, zombi su tokom 2012. godine bili pravi hit.
Stop! Yeah.
21 sat i 8 minuta, u pogledu ste iz Svemirskog broda, prelistavamo 2012. godinu, naravno strana scena, došli smo do dvobroja zvani jul i avgust. I evo na početku jula saznalo se da, eto, Spider-Man bio potreban skoro ceo vek da se napokon pridruži svojim kolegama, superherojima Batmanu, Kapetanu Americi, Zelenoj streli, tako da je i on sad dobio jednu od najcenjenijih stvari u svetu borbe protiv kriminala. Svog partnera, tinejdžera po imenu Andy McGuire, koji će dobiti supermoći i preuzeti identitet Alfe. A američke vlasti su ponovo sad bile primorane da objave saopštenje u kojem negiraju da imaju bilo kakvih dokaza o postojanju sirena, mitskih bića sa glavom žene i telom ribe. Dakle, morali su da demantuju postojanje zombija, onda morali su da demantuju postojanje sirena. A u saradnji sa kompanijom Warner Bros. Nokia je predstavila novu 3D mapu, međutim, ovoga puta reč je o mapi grada u kojem živi Batman, dakle o Gotham City-u. Kad smo već kod Batmana, ovaj maskarni borac protiv zločinaca mogao bi da leti, ali ako bi to uradio, pao bi i najverovatnije poginuo. To je zaključak britanskih studenata fizike posle izračunavanja koje su obavili. Naime, četvoro studenata Univerziteta Leicester su razmatrala san mnogih fanova Batmana, to je da bi on mogao da leti koristeći svoj plašt, baš kao što se može vidjeti u filmu Batman Početak iz 2005. godine. Kad su uradili malo matematike, videli su da to zapravo nije moguće. A Gandalf Sivi je jedna od najčuvenijih figura fantasy literature. Međutim, ovaj legendarni čarobnjak Tolkiena je zapravo trebao da se drugačije zove. Naime, Tolkien je prvobitno ime Gandalf dodelio jednom važnom patuljku, dok je ime čarobnjaka bilo manje upečatljivo i to je bio Bladortin. Na kraju, Gandalf je postao Gandalf, a Bladortin je jedan od, ako se ne znam, beše mrtvih kraljeva koji se pominje u Gospodaru prstenova. Batmanovo crno gumeno odelo proglašeno je za najbolji kostim nekog superheroja, a nažalost tokom jula je bilo i stigla i vest da je 12 ljudi ubijeno, to jest najmanje 12 ljudi, više od 50 povređeno u bioskopu u gradu Aurora u Koloradu u pucnjavi na premijeri novog filma o Batmanu. Kasnije se saznalo da se čovjek koji izvršio taj čin poistovećivao sa Jokerom. A da stvari budu potom još uslovno rečeno gore, pobrinuo se jedan tinejdžer sa Tajvana koji je kolabirao i umro u internet kafeu nakon igranja Diablo 3, čuvene video igre, koje je neprestano igrao 40 sati. Na otvaranju olimpijskih igara u Londonu 2012. u julu pojavio se lično Voldemort. A reditelj Peter Jackson je objavio da je postigao dogovor sa producentskim kućama o snimanju i trećeg dela filma Hobbit prema istoimenom romanu Tolkiena. U avgustu magazin Sight and Sound, koji jednom u deceniji sprovede glasanje o 10 najboljih filmova svih vremena, objavio je najnovije rezultate. Na listi koju su napravili kritičari, na 6. mesto je 2001. Odiseja u svemiru Stanleya Kubricka, dok je na listi koju su sačinili reditelji taj film na drugoj poziciji. Američki predsjednik Barack Obama u avgustu je otkrio da mu je Anne Hathaway u kostimu žene mačke bila omiljeni deo filma Uspon mračnog viteza. Šta je supruga Obama rekla na to, nismo saznali. A olimpijada je definitivno postala okupljalište gikova. Nakon što je gimnastičarka iz Meksika izvela svoj nastup uz obskurni zvuk video igre Zelda, potom su ruske plivačice nastupile uz klasik horora Goblin temu iz horror hita Suspiria. Eto, dobro, napad kašlja nas malo sprečava da stvari privedemo kraju, ali u principu to su bili jul i avgust 2012. godine. You talk like Marlena Dietrich and you dance like Zizi Jamme. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are.
maybe in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel, yes you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs, and when the snow falls you're found in Samoritz with the others of the jet set, and you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet, no you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire, but they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone takes, and they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside, yes you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Na, 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 na. Na, 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 na.
Just one thing. just one thing. Look at all the foolishness your lover's talk has done.
U 21:21 nastavljamo sa pregledom 2012. godine, strana SF horror fantasy scena. Dolazimo do još jednog računanja, naravno sad nam dolaze na red septembar i oktobar. I ovog puta je na udar došao herojski čin Brusa Willisa iz popularnog filma Armageddon, koji ne bi bio dovoljan da spasi zemlju velikog asteroida koji bi je mogao uništiti. Bruce Willis odlazi sa ekipom na asteroid da postavi atomsku bombu. Međutim, naučnici su ustanovili da bi atomska bomba dovoljno velika za tako nešto morala da bude snažnija skoro milijardu puta od sovjetskog velikog Ivana. To je najsnažnija nuklearna bomba koja je detonirala na zemlji. A kada smo već kod te neke istorije nečega što se dešavalo ranije, u septembru je otkriveno da je tokom 50. godina prošlog veka američki federalni istražni biro držao pod prismotrom slavnog pisca naučne fantastike Raya Bradburya, koji je nedavno preminuo, i to zbog sumnje da je član komunističke partije i zato što je bio kritički raspoložen prema vladi Sjedinjenih američkih država. Najavljeno je bilo da će svetski dan James Bonda biti obeležen 5. oktobra, naravno u čast pola veka postojanja ove filmske franšize. A strip izdavač DC Comics u septembru predstavio novog junaka, Green Lanterna, ali muslimanskog porekla. Internet pretraživač Google nastavio tradiciju obeležavanja raznih godišnjica, koje su imale određeni značaj u istoriji ljudskog roda, pa je tako bila odata počast čuvenoj SF seriji Zvezdane staze. A Mila Jovović je odbila da učestvuje u promotivnoj kampanji najnovijeg filma Resident Evil u Japanu, nakon što je shvatila da bi trebalo da puca u glumce kada uđe u bioskop. Njoj to nije palo na pamet, naravno zbog dešavanja od avgusta i onog ubistva u bioskopu u Americi. James Cameron je izjavio da bi kineski glumci mogli da se nađu u njegovom nastavcima velikog SF hita Avatar. Reditelj to objašnjava važnom činjenicom da je Kina veliko i važno bioskopsko tržište u usponu. a pet devojaka učestvovalo je u umetničkom projektu Uspavana lepotica u Nacionalnom muzeju umetnosti u Kijevu. One su legle i zaspale, potpisavši prethodno ugovor u kojem se obavezuju na sklapanje braka sa osobom koja ih probudi poljupcem. Obeleženo je i jedan vek postojanje pčelice Maje. Maju je izmislio Valdemar Bonsels, jedan od najpoznatijih pisaca svog vremena, a njegov roman, bogat izuzetnim opisima prirode, preveden je na 30 jezika, a bio je popularan i u Prvom svetskom ratu i mnogi vojnici su ga tada čitali. I naravno kad je septembar, kad se već govori o septembru, 22. septembra, mnogi su u svetu proslavili rođendan Bilba i Froda Baggins. A u oktobru čitaoci magazina Sun su proglasili švajcarsku glumicu Ursula Anders, koja sad ima 76 godina, za najseksipilniju James Bond devojku. Čilenska spisateljica Izabela Allende je dobila dansku književnu nagradu za svoje magično i opčinjavajuće pripovedanje. Dok je britanska televizijska kuća Sky došla do rezultata da je u Velikoj Britaniji najpopularnija filmska izreka ikada izrečena, čuvena rečenica iz Terminatora koju izgovara Arnold Schwarzenegger i koja naravno glasi I'll be back. Ako se ne varam, Schwarzenegger je takođe prošle godine onda ispričao kako on nije želao da izgovori tu rečenicu, jer je onako činilo mu se da zvuči glupo. Ali to je sad već neka druga priča. Kad smo već kod Schwarzeneggera, on je potvrdio da će se snimati remake filma Conan Varvarin. Superheroj, radnja u Njujorku, koga to zanima, omogućit će vam sve rekvizite koje odlikuju jednog superheroja, bilo da je u pitanju Superman, Spider-Man ili neko treći. Inače, tu je moguće kupiti i nemoguće rengenske naočare, tečno za kloniranje, pa čak i nevidljivi mlaznjak koji košta 42 miliona dolara. To postoji, naravno, u Njujorku. A na udaru razornog uragana Sandy, kad već govorimo o Njujorku, našao se i čuveni jedrenjak Bounty, koji je potonuo. Ovaj brod je svetsku popularnost stekao kada su na njemu snimani hollywoodski mega hitovi, naravno Pobuna na brodu Bounty, ali i Pirati s Kariba. Dva dela. I jedan od hit vesti krajem oktobra bila je vezana za Britanku Emu Louise Hodges, koja je promenila svoje ime kako bi se zvala kao 14 junakinja filmova o Jamesu Bondu. Od tamo negde kraja oktobra ova 28-godišnja šankerica se sada zove Miss Pussy Galore, Honey Rider, Solitaire, Plenty O'Toole, May Day, Xenia, On Top Holly, Goodhead, Tiffany Case, Kissy Susie, Mary, Goodnight, Drinks, Johnson, Octopus i Domino, Money Penny. Zgodno pitanje za neki kviz da terate ljude da ponove ovo. Eto, prelistali smo septembar i oktobar, još samo da vidimo šta je bilo u novembru i decembru i da definitivno zatvorimo knjigu koja se zove SF 2012. godina. Even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause he's taking you. If I were a boy, I would turn off my phone,
tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. That she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand, oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. To her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted. If he's taking you for granted, and everything you had got destroyed. It's a little too late for you to come back. Say it's just a mistake. You're just a boy. You don't understand.
And you don't understand.
Oh, oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. You don't care. But you're just a boy.
26 minuta do 22 sata, vi ste u pogledu svemirskog broda na talasu Beograda 202. Dakle, kako to obično biva, posle pregleda 2012. na domaćoj sceni, što obično radimo na kraju tekuće godine, početak naredne obeležava također pregled onoga što se dešavalo na strani sceni. Sada lagano privodimo kraju. S obzirom da su nam ostali još novembar i decembar, da vidimo šta je to od nekih zanimljivih vesti tada stizalo. Naravno, početak novembra je obeležila najšokantnija vest za svet naučne fantastike. Dakle, deceniju pošto je George Lucas izjavio kako je život zvezdanih ratova na velikom platnu okončan, kompanija Walt Disney objavila da kupuje Lucasfilm za 4,05 milijarde dolara i da će sedmi film pod radnim nazivom Epizoda 7 spremiti za dolazak u bioskope 2015. godine, da će potom uslediti osmi i deveti deo. Naravno da su naredni dani u novembru, a i kasnije, dakle do kraja 2012. malo pa stizale vesti ko bi mogao da režira film, šta će još da se radi, koji će tu zapleti možda biti, da li će se koristiti neki književni predlošci. A naravno, kao i neka podsjećanja da je svojevremeno, na samom početku cele priče, George Lucas rekao da će biti 12 delova Ratova zvezda, pa da je od tih 10. 11. i 12. epizode odustao između snimanja Nove nade 78. i 79. godine, a kasnije su se umeđu vremenu izgubili još ona tri dela, pa je ostao samo na 6 filmova. Kad smo već kod tako tih nekih malo šokantnih vesti, američka spisateljica Stephanie Meyer je nagovestila da bi mogla da se vrati svom Sumrak serijalu. Podsjećamo, ona je napisala i petu knjigu, međutim peta knjiga je procurala na internet i ona se tada toliko iznervirala da je odustala od njenog objavljivanja. Tako da je vrlo lako moguće da će napisati ipak nešto novo ili možda preraditi neke ideje iz te pete knjige, ali kažem, ta peta knjiga se svojevremeno pojavila na internetu, što je nju i tekako pogodilo. A posle predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, kraljice Engleske i možda pape, James Bond je najvjerojatnije sljedeća po redu osoba koja je najviše putovala po svetu. Sve ukupno u 22 filma, pošto je taman tad u bioskop ušao 23. James Bond je prešao 448.245,19 milja. Naravno, najviše, kao što smo pričali, onda kad je putovao u svemiru filmu Moonraker. A poznati škotski glumac Sean Connery odbio je ulogu Gandalfa u trilogiji Gospodar prstenova i tako izgubio gotovo 450 miliona dolara. To su otkrili i naravno apostrofirali britanski mediji. Naime, Connery je bilo svojevremeno ponuđeno 6 miliona po filmu, ali također i 15% udjela u profitu trilogije na blagajnama. Glumac je ulogu odbio jer je nije razumio. I to prizna i danas. Kaže, pogledao sam filmove i meni i dalje uopšte nije jasno šta sad tu taj Gandalf predstavlja i treba da radi. Inače, preminuo je u novembru i Boris Strugacki, čuveni ruski SF pisac koji je sa svojim bratom Arkadijem, koji inače preminuo 1991. godine, stvorio brojna značajna dela ovog žanra. A Amerikanka Lauren Atkins je ušla u sve medije zato što je planirala venčanje sa kartonskom figurom glumca Roberta Pattinsona u prirodnoj veličini. Međutim, ovo nije bilo tek tako. Naime, cela svadba je bila deo njene master teze o junacima, filmskim herojima, o čemu je ona pisala. U decembru se pojavilo treće prošireno izdanje enciklopedije naučne fantastike, ali kao potpuno besplatno delo koje je moguće pregledati na internetu. Naravno, vest koja je obradovala kako ljubitelje naučne fantastike, tako i ozbiljne proučavaoce naučno-fantastične književnosti, ili reč o izuzetno obimnom i pouzdanom izvoru informacija. Prebrza promjena scena, suviše realni efekti, kod mnogih su posjetilaca bioskopa izazvali migrene, vrtoglavicu i osjećaj mučnine. To su bili prvi izveštaji sa premijere dugo očekivanog hita Petera Jacksona Hobbit, neočekivano putovanje. A u decembru je hiljada Amerikanaca potpisalo peticiju u kojoj od Bele kuće traži da sagradi zvezdu smrti. Oni očigledno nisu čitali početkom godine da je tad svojevremeno bilo objavljeno kako bi bilo potrebno 852 kvadriliona dolara kako bi se obezbedilo samo dovoljne količine metala za gradnju zvezde smrti iz Ratova zvezda. Dalji troškovi nisu ni uzimani u razmatranje. A glumci čuvene sage o Harry Potteru ponovo su se okupili kako bi snimili deveti po redu film o mladom čarobnjaku, ali taj mini film će se samo prikazivati u tematskom parku Harry Potter studija Universal u Orlandu na Floridi, a moći će da ga vide i posetioci sličnih zabavnih parkova koji se grade u Kaliforniji i u Japanu. I konačno, Locus Online je počeo sa glasanjem za najbolje romane 20. i 21. veka i u decembru su bili poznati rezultati. Najbolji SF roman, dakle onih koji su glasali preko Locusa, je Dina Franka Herberta. U kategoriji najboljih fantasy romana 20. veka pobedio je John Renold Royal Tolkien sa Gospodarom prstenova. A u međuvremenu sajt Riftrax je održao glasanje izbor najgoreg filma svih vremena gde je pobedila Sumrak saga. I time stavljamo tačku na 2012. godinu. 2013. je počela, a njen pregled, naravno, na kraju decembra i početak januara.
Dreams.
Naučnici prognoziraju da će nauka uspjeti da usavrši kloniranje za 50 godina, kada se može očekivati da se primjeni na ljude. Sir John Gurdon, britanski naučnik koji je radio na kloniranju žaba 50. i 60. godina prošlog vreka i pripremio teren za kloniranje ovce Dolly 1996. kaže da bi kloniranje ljudi moglo da se izvodi za svega 50 godina. Biolog koji je osvojio ovogodišnju Nobelovu nagradu smatra da će ta tema podići kompleksna pitanja etike, ali da će ih ljudi prevazići budući da će kloniranje postati medicinski korisno. On objašnjava da je veštačka oplodnja sasvim opravdano pobudila sumnju kod ljudi u vreme kada se tek pojavila, ali da je postala široko prihvaćena kada se rodila prva beba iz epruvete, Louisa Brown, 1978. godine. Ipak, velika većina životinskih embriona klonirana u posljednjih nekoliko godina ima teške deformitete, pa je potrebno da se na tehnici još radi. Ovaj biolog je za radijsku emisiju BBC-a Naučni život rekao: kada su završeni moji prvi eksperimenti na žabama, renomirani američki reporter me je pitao koliko treba da prođe vremena do prvih testova na sisarima ili ljudima. Rekao sam, pa to će se desiti u periodu od 10 do 100 godina od danas, neka bude za 50. Ispostavilo se da nisam bio daleko od procena, barem kada je ovca Dolly u pitanju. Ovaj 79-godišnjak dodaje da kloniranje ljudi zapravo znači pravljenje identičnih bliznaca i da će doktori tada praviti kopiju nečega što je priroda već proizvela. Tokom njegovih javnih predavanja, koja su obuhvatila i govore na Oxfordu i Cambridgeu, on je često pitao publiku da li bi dozvolili roditeljima preminule dece, koja više nisu plodni, da dobiju klon pod pretpostavkom da je tehnika bezbedna i efikasna. U proseku 60% ljudi glasalo bi za, kaže on. Razlozi protiv obično su se odnosili na to da bi se klonirana deca uvek osjećala kao neka vrsta zamene, kao da nisu vredni. Dakle, da li bi trebalo dozvoliti kloniranje ljudi? Etička tema koja će postati sve aktuelnija kako godine budu prolazile. Međutim, u svetu naučne fantastike, tema koja je već načeta. A ovo je bila čista jedna vest iz sveta nauke, koja vama može da posluži kao inspiracija za neku priču. Deep holes, I'm not made for paving long roads. I ain't cut out to climb high line poles, but I'm pretty good at drinking beer. I'm not the type to work in a bank. I'm no good slapping on paint. Have a knack for making motors crank, no, but I'm pretty good at drinking beer. So hand me one more, that's what I'm here for. I'm built for having a ball. I love the nightlife, I love my Bud Light. I like them cold and tall. I ain't much on mowing thick grass. I'm too slow for working too fast. I don't do windows, so honey, don't ask. But I'm pretty good at drinking beer. A go-getter, well, maybe I'm not. I'm not known for doing a lot. But I do my best work when the weather's hot, hot. I'm pretty good at drinking beer. Digging deep holes, I'm not made for paving long roads. I ain't cut out to climb high line poles, but I'm pretty good at drinking beer.
I'm pretty good at drinking beer. Oh, hand me one more, boy. That's what I'm here for.
Sedam minuta do 22, vreme je da se lagano rastemo u ovom prvom izdanju Pogleda iz svemirskog groda u 2013. godini. Ko se javio glasao, ta je već dobio CD ili knjigu po izboru, no bit će toga još tokom ove noći, tako da nema problema, ostaćete naravno uz 202. Nama je ostalo sad da najavimo obično ono što se dešava naredne nedelje u svetu domaćeg SF-a, međutim fandom će malo da miruje, filmske premijere izgleda takođe, makar ove prve nedelje, a ono što definitivno najavljamo za sutra, u oktobru ste imali prilike da slušate premijeru radiodrame Družina Dardaneli. Dakle, strip hit koji je već, ako se ne vrame, rasprodat. Drugo izdanje će se pojaviti, nadamo se, jednog dana, a možda i nastavak na čemu se u svakom slučaju radi. No, sutra će biti prva repriza ove radiodrame, naravno na Radio Beogradu 2 od 18.32. Ko nije imao prilike da posluša prvi put Družinu Dardaneli, imaće prilike da to uradi, eto, već sutra. Dakle, to najavljamo. A što se tiče Društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić, koji, eto, kao jedini klub ili društvo koji ima ta redovna svoja tribinska dešavanja, oni sutra naravno pauziraju, ali će tokom ovog meseca imati definitivno interesantna predavanja. Već 14. januara bit će to Acid, svemirski brodovi i analogni sintesajzeri. Dakle, SF muzika, predavanje o tome, 21. pre i posle filmske 2012. pa onda neočekivano putovanje, no nešto više o ovome već sledeće nedelje kada ćemo najaviti šta to možete očekivati na ovim tribinama svakog ponedeljka od 19.00 u Domu omladine. Večeras s vama bili Nebojša Soboljević, Igor Ristić, Nevidljivi čovjek, uskoro sa vama Kolosa Rodosa i Rock'n'Roller od 22. A da sam kraj, u rubrici Treća strana ploče, muzika iz filma Tražići prijatelja za kraj sveta. PM Dawn, Set Adrift of Memory Bliss. Do sledeće nedelje. Ćao. Trouble they bring, an eye for an eye, a spy.
down and wished for a sign. I told the whispers in my heart were fine. What did she think she could do? I feel for her, I really do. And I stared at the ring finger on her hand. I wanted her to be a big PM Dawn fan, but I'll have to put her right back with the rest. That's the way it goes, I guess.
Baby, you send me
again. Give yourself to the dark side.